Tigeve te Christlingjes.
Një përshëndetje edhe nga motër Florinda Shkrepa. Dëgjues të nderuar, po vjojmë për pak minuta me një mendim mbi kohën kishtare të ardhjes. Ardhja është kohë e pritjes, por të lumët ne nëse rrim zgjuar për çastin e duhur. Nëse e dëgjojmë dhe e mbajmë fjalën e tij, duke zbritur në thellësinë e shpirtit ton, kjo fjalë mund të shndërrohet në mënyrën e jetës son, në një dëshmi të pashtershme dhe një dëshirë të zjarrt. Jezus i thot, nëse ndokush më do, a i do të më mbaj fjalën, ati im do të doj, te ka i do të vim dhe te ka i do të banojmë. Ndërsa jemi në këtë kohë shpirtërore, të shfrytëzojmë çdo moment për të përgatitur, të shfrytëzojmë çdo minutë, çdo sekond për të bërë mirë. Sepse Jezus i ka thënë që askush nuk e din kohën dhe momentin e ardhjes së tij të dytë. Për këtë se cili prej nesh të mbaj ndezur lampën e pritjes së amshuar. Duke menduar për këtë përgatitje, në realizimin dhe pritjen e fjalës së mishruar, nuk mund të molisemi, edhe do të jemi të zgjuar në bashkim me Zotin Jezus.